ýeple ýer azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleýijiler. Şuwun 2021-nji ýylyň 1-nji marty, hepdeniň duşunda güni, hepdeniň jemine gyýtlaçy tiýimli we dünýä türkmenleri gepleşigini dinlemäge çagyryaryň. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryň. 28-nji fevralda Israýlyň gorunmak we siýasy liderleri ýurdun gorunmak ministriniň Aman aýlygynda Israýlyň elçiligindäki ýükämisini Eýranyň hüjüm edendigine çalym edýändigi barada maglumatlary bilen baglalykda jogap çäresini maslahat etmek üçin duşuş şäherler. Israýlyň döwlet elçiligindäki Kan telewizionyň kanaly 25-nji fevralda gäminiň partadylmagy bilen baglalykda Eýranyň gyzyl çytygy geçendigi baradaky atdyndyrylmadyk bir Israýyl resmiýetiniň sözlerini getirdi. Israýlyň gorunmak ministri 27-nji fevralda çykyş edip, Israýlyň elçiligindäki gämini tartdyran partlamanyň arkasynda Eýranyň dron bolmagynyň ähtimaldygyny aýtdy. Gämi Sowutdyň Bamman portundan Singapur barýardy. Israýyl ministri döwlet telewizionynda eden çykyşynda köp ysaratlaryň partlamanyň arkasynda Eýranyň dron bolmagynyň görkezýändigini aýtdy da, munyň entek tasdiklanylmalydygyny hem sözüne goşdy. Eýran resmiýetlerinden badawat reaksiýa bolmady. Rus opozitsiýa lideri Aleksey Navalnyň türme möhletini Moskwanyň goloýundaky türmede geçirjekdigi barada rus habar serwislerinde maglumat peýda boldy. Sol bir wagtda Kremliň tanqidçisiniň egindeşleri onuň häzir anyk nirede taklanýandygynyň näbelligini aýdýarlar. TASS habar gullugynyň 27-nji fevraldaky maglumatyna görä, Navalny Moskwanyň 100 kilometr gündogrundaky Vladimir regionynyň Pokrov şäherindäki türmäge kidilipdir. TASS özüniň anonim bir çeşmesine talgalanyp Navalnyň Vladimir regionuna 26-njy fevralda akidelendigini, seýlet onuň ilki karantinde taklanjakdygyny habar berdi. Çeşme onuň eýam kolonia getirilip getirilmeýändigi barada hiç zat aýtmady. Mundan öň Yarnovosti habar saýaty Navalnyň Vladimir regionundaky Kalçugyna deslapky tutuhanasyna ýerleşdirilendigini, seýlet onuň soňu bilen Pokrovyň 2-nji düzüş edarasyna geçiriljekdigini habar beripdi. Russiýanyň türmeleri gözükçiligi diýen gullugy, ýagny FSIN, Navalnyň ýanwaryň ortalaryndan bäri saklanan Moskwanyň tutuhany merkezinden başga bir türmäge geçirilendigini 26-njy fevralda tasdiklady. Emma FSIN korrupsiýa garşy güreşçi Navalnyň 2,5 ýyl türme tutuhany Doğluğunu anı qayti cidai darısında çekçektiği varada hiç dat aytmadı. Navalnyň korrupsiýa garşy fondunyň, ýagny FBK-nyň direktori Ivan Zdanow Navalnyň bir düzünli kolonia geçirilendigini, emma onuň häzir anyk nirede taklanýandygy barada tahkik maglumatyň ýokdugyny aýtdy. Biz diňe mediadaky çykan maglumatlary bilýäris diýip ol Twitter hasabynda ýazgy galdyrdy. Navalnyň medpowat wekili Kira Yarmys onuň nire akdelendigi barada özlerine resmi maglumatyň berilmeýändigini aýtdy. Birmada polisiýanyň harablaryň hökümet agdyrylmasyna garşy çykýan protestçilere garşy 28-nji fevralda ýaraglardan od açmagy netijesinde azyndan 4 adam öldi, başga da ençemeti yaralandy. Bu harba agdyrylmasyna garşy ençeme hepde bäri dowam edýän demonstrantçylaryň iň kanyny güni boldy. Birmanyň itaatçy şäherleriniň biri Yangonda polisiýanyň mugallimleriniň protestini daratmak üçin teňseledijy granatlar atandy, bir aýal maskalanyň ýüreginden tutup ölendigi habar berilýär. Myanmar ady bilen hem bilinýän Birmada 1-nji fevraldan bäri haçanda harablar häkimeti basyp alyp, saýlanan hökümetiň lideri Aung San Suu Kyi-ni şeýle-de onuň partiýasynyň ýolbaşçylarynyň aglabatyny tutup edilenden soňra gala goplyk dowam edýär. Hökümet agdyrylmasy mundan ozal harbylaryň 50 ýyllap dowam eden häkimetinden soňra demokratiýa tarap ädilip başlanan ädimleriň öňüne hem aldy. Birmada harba agdyrylmasyna garşy ýüzlerçe müň adam köçelere çykdy. Harbylaryň hereketi halkara derejesinde ýagyrylды. Aglaba buddistleriň ýaşaýan Birmanyň ilkinji roman katoligi Charles Mangbo ýurdun häzir töwüş meýdanyny ýatladýandygyny aýdyp 28-nji fevralda Twitter hasabynda ýazgy galdyrdy. Adam hukuklary boýunça garaşsyz owan komissiýasy Talawan toporunyň komandiriniň Gor welaýatynda janyny kast edilen jurnalistiň 3 maskaly agdasyny öldürendigini aýdýar. Gor welaýatynyň hususy radio stansiýasynyň baş redaktory jurnalist Bismillah Adil Aýmak 1-nji ýanwarda näbeli hüjümçiler tarapyndan atylyp öldürilipdi. 25-nji fevralda ýaraglı jeňçiler Aýmakyň kakasynyň Firoz Koh şäherindäki öýüne hüjüm etdiler. Hüjümiň sebäpleri häzirlikçe dogry aýdyň däl. Aýmakyň maskalasyna edilen hüjümiň jogapkärçiligini hiç bir topar öz üstüne almady.